Ničím nerušený poslech Proglasu vám přeje Antonín Žolnerčík. V roce 2017 jsme si připomněli 120. výročí narození významné osobnosti československých dějin generála Heliodora Píky. V roce 2019 si připomeneme smutné 70. výročí, kdy se stal obětí komunistické zvůle. A já mám velkou radost, že mohu u mikrofonu přivítat neteř pana Heliodora Píky, paní Alexandru Šmiřákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš tatínek byl bratrem pana Heliodora. Jaká to byla rodina Píkovi ze Štítiny?
Podobná rodina. Stařička jsem nepoznala, ale stařenku jsem poznala a měla jsem jí moc ráda.
Čím byl dědeček Píka?
Kolářem. Vyráběl různé předměty ze dřeva k vozům.
Kolik bylo sourozenců Píkových dohromady?
6.
Když se ve vesničce Štítina u Opavy v roce 1897 narodí chlapec a dostane jméno Heliodor, je to velice zvláštní jméno. Netušíte, jak k němu přišel?
Je už toho víc. Byla jsem ve Vídni, kde je pochovaný biskup Heliodor taky, ale je to řecké jméno a význam je ten, že je to jako světlo nebo slunce. Dál nevím, jak to vysvětlit.
Kam Heliodor chodil do školy, kde studoval?
Začal chodit do základní školy ve Štítině, protože se dobře učil, šel na gymnázium do Opavy. A pak byla první světová válka, protože byl z velké rodiny, maminka neměla tolik prostředků na výchovu tolik dětí a ještě k tomu jeho otec zemřel brzy. To už bylo po gymnáziu. Na další studium maminka neměla, tak šel jako dobrovolník do války a do Ruska jako legionář. Po válce, když se vrátil, myslel, že bude sloužit své vlasti, byl velký vlastenec a začalo se mluvit o další válce.
Paní Šmiřáková, kde generál Heliodor Píka získal vysoké vzdělání vojenské?
Vysoké vojenské vzdělání získal na Sorboně v Paříži.
Kdo ho na ta studia poslal? Maminka určitě studia neplatila.
No, na vysokou školu Sorbonu se dostal, že ho navrhl na to studium prezident Beneš.
Po návratu ze studií v Paříži pokračoval pan Heliodor Píka jakou činností?
Dostal funkci na vojenské akademii v Hranicích a tam poznal Marii a oženil se. Teta pocházela z Hranic, tam působil v těch Hranicích jako profesor.
A co přednášel?
Základy vojenského cvičení pro nějaké důstojníky.
A v těch Hranicích už potom vytrval až do druhé světové války celou dobu?
No, pak byl převeden do Prahy a v Praze bydlel a měl vedoucí úlohu na generálním štábu. Měl tam svoji pracovnu a přednášel taky důstojníkům všem.
Měli děti?
Ano, měl jednoho syna. Stric pak cestoval v Rumunsku, byl zajatý už Němci. No a pak se chýlilo k další válce. A v 38. začala válka, to bylo už obsazené Československo.
Paní Šmiřáková, vy jste se narodila v roce 1931. Na začátku druhé světové války už jste byla děvče, skoro školou povinné. Vaše vzpomínky na tuto dobu a na strýčka?
No, to si velmi dobře vzpomínám, protože jsme se vždycky těšili na jeho návštěvu, že přijel z Prahy v krásné uniformě a celá vesnice ho úplně slavila. Byla hrdá celá vesnice na něho.
A váš tatínek Matěj Píka, ano, měl také problémy při začátku války?
No to víte, že měl problémy. Na začátku války přišla teta, jeho sestra, říkala: Matěji, odejdi okamžitě odtud, protože je na tebe vydaný zatýkač. A ten zatýkač vydal Čech na něho. Tak si pamatuji, že v noci tatínek odjížděl s velkým kufrem a na kole. Za deště odjížděl do Svinova přes hranici sudetskou, tam už byla vyhlášena sudetská hranice na mostě a on odjížděl na Moravu. Když šel do Moravské Ostravy tehdy, jo, tak tam mohl být u tety, u své sestry Anděly.
A za co tatínka ten Čech udal?
Že má bratra v zahraničí, že je náčelníkem Sokola ve Štětině a že je ochotník divadla štětinského. Ta Štětina je velice taková činná obec a je tam spoustu významných lidí, odtamtud vyšlo.
Jak příběh tatínka potom pokračoval?
Tatínek přijel k tetě Anděle, tam přespal a na druhý den se vydal na Moravu a přijel do Hodonína, kde vůbec nikoho neznal a přátelil se s člověkem, který se zase přátelil s panem Šulíkem z Brna. A pan Šulík z Brna byl tatínkův spolužák, který mu umožnil pracovat na finančním úřadě v Hodoníně. Ale pro nás celou rodinu neměl tatínek vůbec možnost, abychom tam s ním bydleli. Poznal tam nějakého pána Strnisko, se jmenoval, a ten pan Strnisko byl úředníkem v cihelně v Hodoníně. A ten měl ještě mimo svůj dům, který byl na konci Hodonína, tak měl ještě jeden dům v Hodoníně na ulici Palackého, která pak byla přejmenovaná na Radeckého přes celou válku. No a tak tam jsme bydleli, měli jsme dva pokoje a kuchyň a vešli jsme se tam. Bylo nás 5 dětí a rodiče, 7.
A tam jste prožili celou druhou světovou válku?
A tam jsme prožili celou druhou světovou válku až do 20. listopadu 1944, kdy nás potkal obrovský nálet. A při tom náletu jsme neměli nic. Měli jsme přímý zásah a zůstali z toho domu jenom dveře.
A vy jste přežili všichni?
A my jsme všichni přežili. A byl to zázrak, protože se nám stala taková věc, že manželka pana hejtmana v Hodoníně, kteří bydleli naproti nás, ta manželka přišla v ten den 20. listopadu a prosila: paní Píková, schovejte nás, protože u nás všechno hoří. Z toho náletu nějaký tlak vzduchu způsobil, že začalo jim tam všechno hořet. Nálet vznikl proto, že přes Hodonín od Břeclavi na Brno projížděl nákladní vojenský vlak a z toho vlaku vojáci stříleli na letadla, které mířili na Vídeň. A když dostávali střely, tak se vrátili a celý Hodonín vybombardovali. My jsme bydleli 5 minut od nádraží, takže jsme to chytli první. Za půl hodiny byl Hodonín vybombardovaný a my jsme měli u nás tu paní hejtmana, manželku, s holčičkou v Peřince a dcerkou v 9 letou a manžela poslala, říkala, běž domů a dones nějaké deky a peníze a něco máme. Tak on odešel a tím pádem přivolal pomoc po tom náletu. My jsme byli všichni zasypaní. Je to zázrak, že jsme se vůbec dostali ven, ale maminka byla nejvíc zraněna. Měla rozbitou hlavu a vůbec nás nepoznala. Potom to dopadlo tak, že jsme se dostali do Uherského Hradiště, do nemocnice, protože v Hodoníně nemocnice nebyla.
Toho Hodonína jste se potom přestěhovali do Krnova.
Tatínek dostal takový příkaz, že vyšlo nařízení, že ten, kdo pochází ze Slezska nebo z jiné části Československa, musí se vrátit, že je málo lidí. No takže ti krajané museli jsme se vrátit sem. A tady dostal za úkol tatínek zjistit v Krnově veškerý majetek po Němcích. No a tím pádem jsme jako postižená rodina válkou dostali přidělený dům. Bydleli jsme tam až do doby, kdy já jsem se vdala. Než jsme všichni vystudovali a tak. No tak ten nejhorší čas té totality jsme prožili ve školách a přišla ta hrůza, že bylo vydáno v novinách zrádný generál k trestu smrti provazem. Je odsouzený k trestu smrti provazem.
Paní Šmiřáková, jak prožil generál Heliodor Píka druhou světovou válku? Co o tom vzpomínal, povídal?
Přijel k nám na návštěvu, my jsme i prapor vyvěsili, aby nás našel a měli jsme z toho velkou radost. A při takové řeči se tatínek zeptal, jak, povíde, jak to prožil, tu hrůzu. A on říkal, ne, to já nebudu povídat, to by bylo peklo. To se nedá povídat.
Z historických pramenů jsme se o životě Heliodora Píky za druhé světové války dozvěděli následující. V roce 1939 opustil Heliodor Píka protektorát a na pokyn prezidenta Beneše odešel do Rumunska. Z koncentračního tábora u Černého moře osvobodil československé Židy. Další uprchlíky z protektorátu pak odeslal do zahraniční armády. Pod jeho vedením vznikla předsunutá vojenská pobočka zahraničního odboje s krycím názvem DORA. V říjnu 1940 byl se svými spolupracovníky sice zatčen, ale po propuštění odešel do Turecka a tam pokračoval v podobné činnosti jako v Rumunsku. Po přepadení Sovětského svazu se stal náčelníkem československé vojenské mise v Moskvě. Zde se však pro svůj čestný postoj a pro podporu prezidenta Beneše dostal do rozporu s vedením komunistického odboje a orgány sovětské moci. Bez ohledu na překážky nadále pracoval pro odboj a z Čechů uprchlých před nacisty budoval jednotky v Sovětském svazu. Příslušníci jednotek však byli většinou označeni za špiony a skončili v gulazích. Vysvobozením se jim stalo přesměrování do Buzuluku, do svobodové armády. Píka o poměrech v Sovětském svazu a o životě v gulazích věděl opravdu hodně. Stal se tak velmi nežádoucím svědkem. Po roce 1948 po únoru začali komunisté po generálu Píkovi tvrdě jít. Chtěli se ho zbavit?
Když vyšla ta zpráva v novinách, že zrádný generál je odsouzený k trestu smrti provazem, rozsudek psal doktor Vaš a Rajcin mu říkal, ale to nemáš na velezradu. No a co? Tak si to přizpůsobíme, aby to bylo pro velezradu.
Nikdo se pana Píky nezastal? Nikdo za něho neprosil?
Nikdo se ho nezastal. Dokonce teta, jeho manželka, stričková, šla za generálem Svobodou a prosila ho, pane generále, prosím vás, přimluvte se za mého manžela. Vždyť se byli spolu všude. A on říkal, dovolte, dámo, já toho člověka neznám.
Přitom spolu bojovali.
V Rusku u Sokolova, tam přišlo spousta lidí o životy a on, Svoboda, vůbec neposlechl strička, že byl proti tomu, aby tam všichni vojáci padli.
Prezidentem v té době byl Klement Gottwald, ten také generála Píku neznal.
To nevím, to jsem neslyšela, ale určitě ho znal, to je jasné. Protože ta zpráva o tom, aby striček nebyl, vyšla z Ruska. V Rusku po bitvě u Stalingradu Rusové zvítězili. A Stalin si zavolal celou generalitu k sobě a naši generalitu taky. A začal připíjet Da zdravstvuje Čechoslovácká sovětská republika. A několik generálů položilo číš a naša generalita celá.
Nepřipili na Československou sovětskou republiku.
No, to jsem slyšela z úst mého strýčka. A od té doby byl strýc ve velké nemilosti.
A zřejmě všichni generálové, kteří nepřipili se Stalinem.
Ještě Stalin se vyjadřil, ze svými si udělám pořádek tady a Československo si udělá pořádek doma. Došlo k tomu všemu. Oni nás měli za velkou kořist.
V tom roce 1949 bylo popraveno mnohem více osobností. Můžete vzpomenout ještě další, kteří byli s vaším stričkem popraveni?
Po stričkově začalo více těch poprav. To byla Milada Horáková, Slánský, pak to byl taky Rajcin od vlastních.
Paní Šmiřáková, co se stalo s tělem pana generála Píky?
Po popravě prosila teta prezidenta, abychom dostali tělo k pohřbení. Vůbec to nechtěli vydat, že o tom rozhoduje ten a ten, vymlouval se a to neexistuje, že by vzniklo vytržení nebo něco zlého. A tak jsme ho nedostali a nedostali jsme to tělo 50 let. Po 50 letech byly nalezeny ostatky ve společném hrobě, ale to už byly zjišťovány všechny údaje o jeho lebce, ovšem nevím, možná, že je to tam opravdu, to jeho tělo, v památníku na ústředním hřbitově v Plzni. Po ukončení obřadu toto se nám stalo.
Vidíme tady na fotkách nějaký památník, věnce a přes ty fotky jsou bílé šmouhy.
No to jsou takové jako křídla, úplně přes celou fotku. A nevím, co to znamená. Moje dcera říkala, že to hřeje. Je to zvláštní.
A tady už to není.
No to je, ještě jsme tam všichni. Vidíte, že to je ten hrob. Nic se tam nestalo. Až potom brácha to urovnával, ty věnce a ty kytice, a to už bylo 50 let po popravě. Tu je Milan, jeho syn, stričkův. Tady jsme my, Jenda, Mirek, já, Milatka, Mařenka, Karel. Tady byli zástupci Angličan z armády, to je Slovák, pak tu byl Rus, zástupci na tom pohřbu stričkově, ale až po 50 letech.
Paní Šmiřáková, a jak vypadá rodný dům pana generála Píky ve Štítině dnes?
Rodný dům už neexistuje, ale striček, on vybral z armády od svých vrstevníků, vybral 6 milionů na základní školu, která byla vyhořena úplně do základu. Tak je ve Štítině nová škola a taky nechal postavit dům nový, protože byl zničený tím, že Němci vyhodili můstek, aby nemohli Rusy projet, když byla fronta, tak ho vyhodili a tím tlakem vzduchu spadl celý štít toho domu nového. Takže teď je opravený ten dům, ale má to někdo úplně cizí.
Ale vím, že z ulice, právě v oplocení toho nového domu, je památník, ano. Že zde se narodil.
To je to místo, kde byl dům, kde byly okna Stařenky.
Vím, že také v Opavě na velkém náměstí na radnici zvané Hláska je pamětní deska panu generálu Píkovi.
Byli jsme tam 21. června, je to už 69 let od smrti.
Paní Šmiřáková, na závěr pořadu, co byste chtěla vzkázat posluchačům a třeba té mladší generaci, co by jim pan generál Píka řekl dnes, kdyby žil?
Aby byli tak poctiví jako on a byli velcí vlastenci. I když moc zkusil, ale nezradil nikdy nikoho. Nic neprovedl proti vlasti. Nikdy. Já jsem taky prožila takové ústrky během své práce ve školství. To bylo 42 let ve školství, ale byla jsem tam ráda, děti jsem měla ráda, se nedá vůbec vymazat.
Já vám moc děkuji za všechny vaše vzpomínky, za všechna vaše slova a do dalších let vám přeji ještě hojnost Božího požehnání a to zdraví, abyste zbytek života prožila raději v těch pěkných vzpomínkách na to všechno, co se ve vašem životě událo.
Pokaždé obnovuje, jako by to bylo včera.
A děkuji zase někdy. Naschledanou.
Naschledanou.
Vážení posluchači, pořád o generálu Píkovi je u konce. Na jeho výrobě se podílel Marek Pospíšil. Naslyšenou příště se ze studia Hedvika v Ostravě těší Antonín Žolerčík.